Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод поканихме дългогодишен експерт от Световната здравна организация в България. Ще разговаряме за това как да постигнем баланс по време на коледните новогодишни празници. Как да открием онова разковниче на щастието, което ни е обягвало цяла година и да можем да се заредим с положителна енергия, с която да посрещнем новата година. Този епизод е продължение на темата за психичното здраве у нас, за това дали можем да се поставим в обувките на другия. С вас отново е Гергана Хрищева, а гост в епизода, време е да го обявя, това е доцент Михаил Околийски. Той е експерт в офиса на Световната здравна организация в България, лекар-психиатър. Много се радвам да ви посрещна тук, доцент Околийски, за пореден път. Здравейте!
Здравейте, аз се радвам и благодаря за поканата и за доверието.
В тези предпразнични дни, на чаша топъл шоколад, да си поговорим за нещо по-оптимистично. За това как ще посрещнем празниците, без да прекаляваме с очакванията. Преди това обаче не мога да не ви пропусна като събеседник, за да ви попитам за случая на Сашко от Перник, знаете, който за щастие беше намерен жив и здрав. Как реагира обществото ни по този казус?
Следях от медиите слуша с Сашко и се почувствах горд. От много време насам не се бях чувствал горд с това, че съм българин и така с моите сънародници, но човешката топлота, с която беше обграден всяка новина около Сашко, ми показа, че хората могат да бъдат обединени около една кауза. И си дал сметка, че всъщност това, което ни липсва, е липсата на каузи, липсата на някаква надчовешка цел, каквато сме имали в миналото, например да влеземе в Европейския съюз или така да си подобриме материалното благополучие, да станеме демократична държава. И след това, като се случиха тия неща, някакси загубихме ориентири и започнахме да се втеляваме в много ниски цели, много злободневни, много всъщност слаби като излъчване, докато търсенето на едно дете с някакъв проблем и цялото това обединяване и на държавата, с всичките и институции и на хората като доброволци, като човешко отношение, хората наистина се вълнуваха дали това дете ще бъде намерено и цялата радост, когато то беше намерено, всъщност
бе вдъхнуло
и точно така. Разбира се, винаги има черни свраки, които коментират и по студия, и по неподходящ начин определени хипотези, които не са базирани на доказателства. Това го има, но това не може да развали, според мен, общо впечатление, че нацията се обедини, макар и за кратко.
А защо според вас, доцент Околийски, хората наистина се обединиха и реагираха толкова мощно?
Много фактори. Според мен, вие споменавате един от важните фактори.
Цяла България се вълнуваше. Какво ще се случи?
По време на пандемията малко хората бяха изолирани един от друг, но има и друг фактор, например войната в Украина, покрай която имаме нужда от добри новини, от някакво послание, че нещата се оправят, че трябва да вземе нещата в свои ръце и да допринесеме към това оправяне, защото се чувстваме безпомощни как се развиват военните действия и това да повлияваме на един диктатор да спре войната всъщност и да се изтегли от териториите на Украина. Това хората много ги фрустрира и те се чувстват безпомощни и така малко безнадежни. И тук виждат една възможност проактивно със собствени действия, собствен ентусиазъм да постигнат нещо. И всъщност резултатът беше като на много завързан футболен или друг спортен матч. Ти да спечелиш в тайбрек, в тениса или с продължение в футбола, ако мога да си позволя такова сравнение, изведнъж след безнадежни 7 дни ти да намериш детето здраво и живо. Това е голямо облекчение, голяма радост и тя както е радост за това, че баща му си го е получил обратно и това дете ще живее и ще продължи да се развива, така и за всеки един от нас беше късче надежда, че въпреки всичките трудности, през които минаваме, инфлация, COVID-19, война в Украина, политическа нестабилност в България, от 2 години сменяме правителства като носни гърпи, че всъщност има и оптимистичен вариант за развитието на България.
Да, и имаше учудващо малко конспиративни теории. Промъкнаха се, но не можаха да се наложат.
Аз не чета жълтата преса и тези отвратителни жълти издания, които търсят непрекъснато сензации. Не мисля, че хората ги харесват вече и всъщност нямаме нужда от подобен тип конспирации или пък хибридни теории. За съжаление, пак казвам, имаше такива мозъчни тръстове, които и по времето на пандемията и сега по време на войната с Украйна тиражират измислици, изключително долнопробни новини, но хората смятам, че са умни и се ориентират все по-добре в този медиен пейзаж, кое е всъщност истинска новина и кое е фалшификация.
Празници, нашето балансирано психично здраве, как да се почувстваме добре, как да намериме това разковниче в себе си, че да нямаме прекалено големи очаквания, в същото време да си прекараме чудесно. Щастлив народ ли е българина?
По всички изследвания на щастието, ние се класираме в най-лошите статистики. Всъщност, българите самите, ние се определяме като много нещастен народ, унеправдан. Винаги сме излъгани от историята или от съдбата, или от политиците.
От съседа,
да. Така че много се прибедняваме към най-нещастните и ни липсва тази обективна гледна точка за това, че всъщност не сме толкова зле, за това, че сме
в
Европейския съюз, да, и че има много по-зле. Но в едно епидемиологично изследване, което правихме на честите психични заболявания в България, той има две вълни, те показаха, че в България винаги се сравняваме с много по-богатите и много по-успелите, примерно с Германия, с Италия, и затова страдаме. И затова много често и при съседските отношения ти не си дава сметка, че си добре, че имаш парно, че имаш кола, макар и Рено, а пък съседа няма, но пък ще се сравним винаги с този съсед,
достъпна,
който има...
Достъпна здравна грижа имаме. Бърза и лесна.
Грабна грижа. Да, все пак имаме едно ниво на живот и на доходи, което ни позволява да живеем прилично, но се сравняваме с съседа, който, да кажем, кара Порше и страдаме. Не само казваме не сме добре, но това си личи и по генезиса на депресивните състояния, на тревожните състояния.
Смятате ли, че депресиите в България са по-голям процент? Примерно депресиите в скандинавските държави, където казват, че ръста на самоубийствата е много голям заради климата.
Процента на честите психични заболявания не се различава драстично от по-успелите общества, но нивото на тревожност е много високо.
Точно поради
това, да, поради това непрекъснато сравнение между нашите постижения и тези на по-успелите. И всъщност вместо да си дадем равносметката, че имаме повод да сме доволни и така...
Със самочувствие и спокойни.
Със самочувствие, ние непрекъснато казваме всъщност, че не сме наред, че нищо не ни е наред. И по тази причина се тревожим и не може да се успокоим.
И мрънкаме много често и се оплакваме.
Мрънкаме, точно така. А пък това, което казвате, как да се успокоим, идват празници.
Да не прекаляваме с очакванията, да се умеем да ги посрещнем празниците достойно, нормално, с усмивка. Ведро.
Има няколко стратегии. Първата ще кажа, още от тинейджерските години съм имал мъдри приятели, които да ми кажат, че всъщност като отиваш на купон е най-добре да нямаш никакви очаквания и винаги ще бъдеш изненадан, ако се случи нещо хубаво и да не си мислиш, че кой знае какво хубаво ще стане, за да не си разочарован след това. И аз винаги съм следвал този принцип. Но има още нещо, което според мен е много важно и то е да слеземе от тази въртележко, от това виенско колело на желанието за задоволяване на все по-големи, по-големи потребности. Например, от все по-нови, нови дрехи, по-модерни дрехи, по-модерна кола, по-модерен телефон, защото непрекъснато излиза нещо ново като версия и тя цялата индустрия така насочена, че да ни хваща в тази в този капан ние да препускаме към все по-нови неща, от които нямаме истински абсолютно никаква нужда. И всъщност хората си мислят, че им трябват повече пари, за да задоволят повече консуматорски потребности, а това далеч не е така. Всъщност консуматорското поведение няма засищане. То води към празнота вътрешна, която точно около празниците, ако ние влеземе в капана на това да пазаруваме, се казва на Софийски, да пазариме на Бургаски, защото там има много приятели, да пазариме с пълни шепи, да купуваме с отстъпки, с някакви неща за близките, все повече и повече подаръци И след това се чудиме, че всъщност това не ни носи искряща така автентична радост, се чувстваме все по-празни. И това е точно заради принципа, че всъщност трябва да бъдем щастливи и доволни от дребните неща от, около нас, от дребните жестове, най-вече от междучовешките отношения. Защото те са в сърцето на доброто психично здраве. Всъщност човек, ако иска да е щастлив и спокоен, трябва да бъде в хармония с близките си и с себе си.
И може би тази несбъдната мечта, несбъдната реформа у нас за промяна допринесе да сме последните години толкова материалистични, защото сякаш не намерихме това, което очакваме, избиваме в другата крайност, да имаме все повече и повече нови неща, както казахте и вие, да приличаме на другите. Пък на мен ми прави впечатление, че в другите държави хората никога не си подаряват за Коледа и за Нова година фритюрник, микровълнова печка. Тук някакви огромни подаръци, страхотни вложения се правят за тези коледни и новогодишни празници.
Според мен това трудно се изпитава или трудно се споделя и се казва, че трябва да е така с някого, който вече е с оформени възгледи. Там трудно може да повлияеш. По-скоро трябва да се ориентират тези послания към децата, да, за да нямате очакванията, че ще получат нови айфон за Коледа и някакви други такива.
Но не мисля,
неща,
че се получава българските семейства.
Ами вижте, нужно е интелектуално усилие. Нужно е да, като родители, да знаем кое е добре и за нас и за децата и да не влизаме в капана, който вие споменахте, че всъщност това е капан, и да се бориме всячески с злото, защото всъщност това е някакъв вид зло. Сатаната придобива такива форми
и различни лица.
И различни лица, за да влезе в човешката душа и да я накара да се тревожи, да се терзае, да се сравнява
да
с другите, да иска непрекъснато в това сравнение да е по-напред, да има по-нова кола от съседа, да има повече успехи в кариерата, да има повече пари. А всичко това е суета, ако не е подплатено от едно спокойствие вътрешно, едно психично здраве, да знаеш кой си, да знаеш къде се намираш, да знаеш, че там, където се намираш, е твоето място, или ако не е, работиш в посока да го подобриш, но стъпка по стъпка, без да постигнеш някаква много бърза цел. Докато при младите идеята, че трябва да приличат на силните на деня, тези момчета с бради, обръснати глави, които карат черни мерцедеси.
Да, при това тях е някаква мода в момента.
При тях се случва това много бързо, защото те нямат дългосрочна стратегия, за да инвестират в образование, в човешки отношения, да растат бавно, а търсят някакви престъпни начини или пък бързи кредити, да кажем, затова процъфтяват и тези абсолютно безумни форми на бързо кредитиране, защото ти връщаш след това страшно много пари, а тези пари просто не трябва да се дават за
умопомрачително е между
подобни
другото,
такива
да,
краткосрочни блага, които пак казвам, че аз не се опитвам да предупреждавам хората, но знам какъв е ефектът от тях. Ефектът от тях е нула или даже е негативен, защото ти имаш нужда след това от още и още. Това е като да
като
погасиш един пожар с бензин. Всъщност това е бензина, който го разпалва този пожар и ти искаш все повече и повече да се сравняваш и да мачкаш другите.
Много хубаво го казахте. Тук съчетахме в този ваш отговор двете неща. На първо място казахте, за да бъдеш щастлив, е по-важно всъщност да осъзнаеш кой си. И другото нещо, за Коледа ти предлагат всякакъв вид кредити, само и само да посрещнеш добре празниците. На какво да научим децата по време на празниците? Как да подхождаме?
А кое вас лично най-много ви радваше като дете да получите за подарък?
Подаръците не бяха ежедневие. И всъщност тогава го оценявахме. А сега, когато децата правят огромни рождени дни с невероятни партита, как да ги зарадваш за Коледа?
Аз имам ултимативното решение. Не знам, може би да работи само за мен. Имам
нали
две момичета, да, които разбира се, че те се опитват да са модерни и да са в крак с времето, но така ви зададох провокативния въпрос на какво най-много сте се зарадвали, защото аз лично най-много се радвах на книги, които бяха също и дефицит, определени книги на Каро Май или
да,
криминални романи за Марло, на Рейман Чандлър и така нататък.
Точно.
Които се продаваха под тезгяха, но в момента имаме достъп до невероятни книги на невероятни езици И всъщност, като преди малко споменах за интелектуалното усилие, ако човек направи усилието да започне да чете, той се увлича и влиза в един друг свят, в който нямаш нужда от Поршета, Ферарита, черни купчета, джипове и прочие или наркотици. Имаш нужда от това все повече и повече да храниш този глад от знания, от ситуации, от отношения, които са прекрасни. И всъщност, ако ние научим младите отново да четат книги и с художествена литература и класиците и други книги, всъщност ще постигнем най-големия ефект, който на Запад се постига, защото хората четат и затова и издателствата са много богати и канат насякъде, се чудим защо канат Георги Господинов с неговото Времеубежище. Ми първо, защото това е невероятен книга, второ, защото той е невероятен писател и много умен човек. И трето, защото могат да си позволят да плащат командировачни, да му дадават награди и прочее, защото са богати. А тук в България едва скрепяваме двата края на издаването на книги.
Точно така, и малко автори могат да обиколят и да разкажат за твоята книга.
Да, и се превежда на немски, на английски, на други езици, на италиански наскоро. Излезе и една книга, която аз още съм ушашавен, така се каже, като я прочетох. На Виктория Бешлийска, новата книга след Глина, тя издаде Сърце. Да. И аз го прочетох на един дъх. Даже вкъщи щяха да ме гонат от нас, защото...
Хубава препоръка за коледен
защото подарък. Защото влезах, влезах изцяло в този режим да чета. Тя е така доста дебела и аз прочетох за един ден и всъщност този ден нищо друго не правих. Накрая се разчувствах даже, защото преплита в себе си, да не казвам голяма дума за гениалност, но невероятно умение да съчетаеш исторически факти, за каквито много хора претендират, че ги интересуват и след това си татуират Левски и Ботев по телата, но не четат за тия времена, когато България е била велика по времето на Иван Асен II. И всъщност авторката е направила много голямо изследване как са изглеждали точно нещата в североизточния край на България, под Дунава, манастири, истински исторически лица, ги е преплела с една така много пъстра картина на човешки отношения, любов, психология, много тънка психология и създава едно четиво, което носи такава наслада за душата, че това не може да се сравни нито с нов лаптоп, нито с някаква дреха. Всъщност това остава отпечатък и ти си вече друг. Ти ставаш част от клуба на хората, които се вълнуват от над ежедневните проблеми. Ти ставаш духовен човек и това е нещо, което ни липсва в България, да се смирим и да станем по-духовни. Смятам, че ни липсват както цели за развитие на българското общество, така и добрите примери за подражание, ако ще.
Да.
От много години няма нито един, нито политик, нито спортист, както на времето моето поколение имало някакви спортисти за пример. Сега...
Но има реалити шоута.
Ами,
извинявам се,
това е толкова пошло. Да. Единствено Сашо Везенков, един баскетболист, който играе гръцкото първенство, изключително фино и така симпатично момче и много успешен, ми хрумва като такъв пример. Георги Господинов е нещо, което ме вдъхновява, Тео Ушев, изобщо имаме хора, имаме примери, но като човек говори с тях, като ги гледа, от тях строи една вътрешна светлина, едно спокойствие.
Да, спокойствие.
И ти се чудиш, този човек всичко му уредено. Еми, надали са най-богатите хора, но са намерили себе си, намерили са баланса, имат отговор на въпроса кой съм аз, какъв искам да бъда. И могат да бъдат автентични, защото това е централната тема в модерната психотерапия, защото аз си работя психотерапия и знам какво е нужно човек да постигне, за да постигне баланс. Той трябва да се хареса такъв какъвто е, а не да гони някакъв мираж за това какъв може да стане.
Това ли е автентичността,
да,
за която казвате?
Това е, да.
А как успявате хора, които със сигурност мечтаят за друго от това, което са, да ги върнете в реалността?
Не е лесно, има път за това. Зависи вече доколко е добра връзката между клиента и терапевта. Но най-важното нещо е човек, за да го постигне, е да интегрира в себе си комплексите си, негативните в неговите очи черти. Ако човек не
прекъснато... Тоест да ги приеме.
Да ги приеме такива, каквито са. Да, това е така наречената сянка, която ти трябва да интегрираш в себе си, да се научиш, че е част от тебе.
Но как
да
ще продължиш, значи, след това?
Това не значи, че трябва да спреш да се развиваш или пък да знаеш, че имаш кофти черти и те да останат такива, но да приемеш версията за себе си тук и сега, такава каквато е, и да се опитваш на тази база вече да се развиваш, а не непрекъснато, невротично да компенсираш с различни практики, така че да не ти личи, че си такъв, какъвто не би искал да бъдеш.
Имате ли много трудни случаи?
Вижте, те трудни, лесни, няма трудни и лесни случаи, има трудно човек да се ангажира, нали, това е също много характерно, че това е процес, за който трябва да се ангажираш, той може да не е много времетраен, но ти трябва наистина да инвестираш от себе си, да не очакваш някой друг да ти свърши работа, което е много характерно за много хора, че искат, да кажем, някой да поеме вместо тях отговорността, бил той политик, който да каже, аз съм баща и майка, ще се грижи за твоите доходи, ти само гласувай за мене. Това е изключително патерналистично и недостойно поведение. За съжаление, тези модели обаче българите бяха научени да харесват и затова гласуват по този начин с очакването, че
някой ще им реши проблемите.
Някой човек ще им реши проблемите и този някой много често е точно такъв комерциален, пошъл човек, какъвто те не биха искали да бъдат.
Тоест, ако можем да обобщим до тук, доцент Околийски, за да си изкараме празниците по друг начин, по-добре, по-щастливо, балансирано, ай да намерим себе си, е да видим кой си, да бъдем автентични, да подарим хубава книга на близък човек, да избягаме от материализма.
И да поканим някого, с когото сме скарани от дълго време, някой братовчет или
това
чичо.
Това е много хубаво, което го казвате.
Да му се обадиме по телефона, да поискаме прошка, да му кажем, че ние пък не носиме някакъв
негативизъм
към него. И да видим как се почувстваме след това, защото това е като прераждане. Ако човек направи подобен тип стъпка, а не се
фокусира върху лошото, което е било.
Да, и да се затвори в себе си, да смята, че като мълчи на някой или по някакъв начин му отмъщава или ще му натрие носа, негативното води само към негативно. Докато ако ти направи стъпката проактивно, да си различен, това е много изненадващо пък и за другата страна и много често ефектът е едно помиряване, често със сълзи, една прегръдка, от която имаш нужда, за да станеш наистина друг човек, да се преродиш в един добър човек.
Сега около празниците, социалните мрежи ще се изпълнят с постове. Как сме си направили равносметка, какво сме постигнали? За мен често това е изключително натоварващо.
Всеки има нужда да се похвали по някакъв начин, че е станал много привлекателен, като се снима или че е станал много успешен, като се похвали. И това не трябва да води до някаква ревност или завист от другите, но за да го контролираме това, според мен добър съвет е, както давахме такива съвети от СЗО и аз лично по време на пандемията, на ден най-много 10 минути да се информираме какво става, а не да потъваме в новини, къде е, какво се е случило, кой какво прави и какво не прави много често. И затова трябва да ограничим ползването на тези социални медии, Facebook и така нататък, до много малко време, да кажем 5-10 минути, да видиш някой приятел дали ти е писал, а не да потънеш в тази лавина от някакви захаросани постове на други хора, защото в един момент се чувстваш наистина много малък и имаш чувството, че всеки друг живее
направо, по-добре.
Живее по-добре, отишъл на Малдивите или в Италия, пък ти си тук в на панелния си апартамент в Овче купел и си най-нещастният човек на света. А всъщност Овче купел е прекрасен квартал, ако разбереш, че всъщност е прекрасен квартал, защото има метро, защото има зелени площи, защото може да излезеш и да видиш съседите си, да се разходиш.
Без покана да пиеш кафе с тях.
Без покана да пиеш по едно кафе или ракия. Аз имам приятел, който работи като треньор в Осло, който е изключително нещастен от този факт, защото няма с кого да изпие една бира.
Такъв град Осло.
Да, и там има и сърф, и опитва се и кара сърф, но никой от другите сърфисти, защото те са много особена психология като хора, не иска да споделя общите преживявания с него. А той е изключително симпатично момче. И това показва колко всъщност ние имаме ресурс за свързване между хората, и не го използваме. Не го използваме този ресурс.
Вие как празнувате, доцент Околийски? Знам, че много обичате да спортувате. И ски, и плуване.
Не, плуването е толкова скучно, че ми идва да се удавя като плувам, но обичам уиндсърфа. И то не само от гледна точка на спорт, това, че аз съм всъщност един нереализиран професионален уиндсърфист, който е принуден да работи нещо друго, а не
така разсърфно. Тъжно прозвуча, но и, да, но и оптимистично.
Имате една дъска за гладане, мечта, обаче. Всяка една дъска за гладане всъщност е уиндсърф дъска, която е избягала от мечтите си. Аз съм много свързан с близките си, с родителите си, с родителите, с бащата на жена ми, брати. Изобщо много си обичам приятелите и знам колко много получавам от тях като обратна връзка, като емоция. С това гледам да прекарвам с тях всяка свободна минута. И другото нещо, което гледам да следвам, е да не завиждам на никого, да не се сравнявам с никого. Ако някой има желание да се сравнява с мен, това не ми е любопитно. Изобщо не влизам в никакво съревнование. Разбира се, че гоня някакви цели в кариерата или в развитието си, но в никакъв случай не трябва да за сметка на някого. А и нямам никакво желание да постигам неща много бързо или тук и сега. Това, тия неща просто не са ми любопитни.
Какво не трябва да пропускаме да научим децата си по отношение на празниците? Защото децата обикновено прекарват много добре празниците, много по-добре от възрастните. Защо?
Смятам, че ги прекарват, защото наистина не са загубили усещането за вълшебство, за това, че наистина е някакъв много специален момент, защото той наистина е специален момент, който много често възрастните го губиме с времето, че всъщност дядо Коледа не съществува или дядо Мраз. Аз все още вярвам в това, че има небесни сили и те не зависят от нас и всъщност имаме шанс за спасение цялото човечество, ако го решиме да се спасиме. Но това пак зависи от нас. От всеки един от нас трябва да се смири и да го пожелае, да се жертва, ако щете, и за другия. Така че децата са в този смисъл по-наивни и трябва да им запазиме детското и вярата в доброто, а не да ги караме да се сравняват с другите, да показват, че са по-успели, по-богати, да си намират такива приятели, които са фенси, които са така много желани. Трябва да можем да харесваме хората с проблеми, хората с увреждания. Зрелостта на едно общество си личи по грижата към най-уязвимите. И да, това не е клише, страдащите. Това би трябвало да бъде максима в България, да се грижиме както за хората от Украйна, които са намерили спасение в България, така и към психично болните, които ще останат без подаръци в тези отдалечени от големите градове психиатри, институции, които...
Никой ли не се сеща за тях по Коледа, доцент Околийски?
Не знам кой се сеща за тях, държавата определено не се сеща за тях, защото са в момента с плана за възстановяване и устойчивост искат да ремонтират тези психиатри и да им слагат нова дограма, а не да ги върнат там, където живеят хората в градовете и да се правят човешки отношения и човешки сетинги, в които хората да се интегрират и да се чувстват себе си. И това цялото нещо е направено пак с комерциални намерения, някакви фирми да печелят, и това е недопустимо.
Къде да намерим щастието по празниците?
В дома си, в ума си, в спокойствието на оттеглянето от суетата, от лудостта на празника. Всъщност празника е празник, защото е нещо много интимно и не трябва да гледаме толкова телевизия, тичаме по магазините и да купуваме някакви скъпи ястия. Достатъчно с най-близките да си прекараме най-добре.
Благодаря ви. Гост в този позитивен епизод, по-различен, беше доцент Михаил Околийски, експерт дълги години в офиса на Световната здравна организация за България. Чест наш гост. Надявам се за напред да поговорим по тези теми в следващия епизод.
Благодаря. Желая ви хубави празници и много успехи за напред.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.